Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Guys, siapa nih yang sudah gajian di bulan ini dan malah sudah dapat THR? Nah guys, sekarang ini kita kan tidak bisa mudik nih. Nah, terus uang THR-nya kamu mau beliin apa? Kali ini aku akan bahas cara habisin uang THR kamu dengan smart, dengan pinter, yaitu beli aja produk-produk investasi. Salah satunya beli emas. Selain itu, aku akan jawab pertanyaan salah satu sobat finansialku mengenai reksadana pendapatan tetap yang dia beli ternyata minus. Oke, kita akan jawab pertanyaannya itu. Dan guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow FinTalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store dan juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau juga curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya curhat keuangan. Salah satu pertanyaan yang masuk kali ini adalah membahas, "Ko Melvin, saya CK ko. Beberapa bulan lalu saya sempat beli reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini ada juga yang bilang reksadana obligasi atau fixed income fund. Nah, sekarang ini harganya kok malah turun ya? Padahal kan reksadana pendapatan tetap nggak bisa turun kan kok? Ini sebaiknya dijual atau tidak?" Yuk, langsung aja kita jawab pertanyaan kamu. Hashtagnya, let me share my view. Halo KJK, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan dan curhat di podcastnya FinTalk, Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. So, guys, KJK ini di tiket aslinya, KJK sudah share nama produk dan juga harga NAV yang didapat. Cuma di podcast kali ini, aku nggak bahas nih nama produknya. Jadi aku ceritain secara umumnya aja ya. Untuk KJK, please coba cek tiket yang sudah aku reply, di situ sudah aku ceritain analisa menurutku ya. Jadi gini, aku ceritakan aja, yang namanya reksadana pendapatan tetap itu masih bisa mengalami minus. Kok bisa begitu? Jadi gini, reksadana pendapatan tetap itu dalamnya berisi produk-produk pendapatan tetap, fixed income, yaitu obligasi. Nah, yang namanya obligasi ini harganya itu bisa naik, bisa turun setiap harinya. Jadi, ada besar kemungkinan reksadana pendapatan tetap mengalami penurunan harga. Jika reksadana pendapatan tetap turun, maka yang perlu kamu lakukan adalah cek apakah sudah sesuai dengan list yang aku share di grup belajar reksadana Finansialku dari perusahaannya, manajer investasinya, apakah terpercaya atau tidak. Kedua, kamu cek return-nya, apakah secara rata-rata atau secara umum itu masih surplus. Cek bagian risikonya, Sharpie-nya, drawdown-nya, dan lain sebagainya. Teman-teman, aku tahu ini istilahnya teknis. Kamu boleh lihat sneak peek-nya di YouTube channel Finansialku. Di situ ada playlist reksadana untuk pemula. Tapi kalau kamu mau tahu informasi lebih detailnya, gabung aja ke grup belajar reksadana Finansialku. Nah, kemudian kamu sesuaikan dengan jangka waktu investasi kamu. Jika tujuan investasi kamu nih, itu jangkanya menengah, 1-5 tahun ke depan, atau bahkan jangkanya jangka panjang, lebih dari 5 tahun, maka kamu nggak perlu khawatir, tenang aja. Untuk Kak JK, sekali lagi, aku udah coba analisa produk kamu. Coba kamu cek tiket aplikasi Finansialku ya, semoga bisa membantu jawabannya. Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, kamu boleh langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS. Kemudian kamu klik menu konsultasi keuangan. Kasih hashtag curhat keuangan supaya aku tahu mana yang boleh masuk podcast dan mana yang tidak boleh masuk podcast, oke? Okay? Follow juga akun Instagram @financialku_com dan @melvin_mumpuni untuk dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel financialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu dan besok banget nih, aku cerita gimana caranya freelance bisa financial freedom. Supaya tetap update, subscribe YouTube channel financialku.com dan nyalakan notifikasinya. Yuk, langsung kita bahas diskusi kita hari ini bersama narasumber kita. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini saya ditemani oleh...
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Gunung Putra atau bisa dipanggil Argo dari PT Pegadaian Persero Area Kramat Jati.
Halo Mas Argo, apa kabar?
Halo Pak Melvin, baik-baik. Gimana nih? Sehat?
Sehat-sehat.
Semangat.
Semangat dong, tetap harus semangat. Dan kali ini juga ditemani oleh... Mak-mak.
Hai Sobat Finansialku, ketemu lagi ya dengan aku Riz Paswesti, Kavoskinya.
Iya, Riz sama Mas Argo, semuanya ini masih berpuasa kah? Aman?
Alhamdulillah. Puji Tuhan.
Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang THR yang harusnya tanggal 27 ini sudah masuk ke rekening masing-masing. Nah, kalau melihat nih ya, kondisi seperti sekarang ini, suasananya kan masih beda ya di bulan Ramadan, tapi di suasana yang masih COVID gitu. Nah, masih kerasa nggak sih bedanya bulan Ramadan di masa COVID kayak gini sama di masa-masa sebelum terjadinya COVID? Ada nggak sih sesuatu yang berbeda dan apa itu bedanya? Kalau dari Mas Argo gimana, Mas?
Ya, kalau biasanya kan bulan Ramadan itu biasanya festif ya, orang-orang banyak keluar, bertemu orang, bukber bareng. Jadi sini sangat terbatas banget ya, tapi memang untuk kepentingan bersama ya, agar menjaga kesehatan. Tapi baiknya itu kita bisa ngirit ya kalau bicara soal keuangan.
Oke. Tapi jadi festifnya nggak dapat, tapi ngiritnya dapat ya?
Ngiritnya dapat, betul. Bisa untuk kebutuhan lain.
Ngiritnya atau harusnya ngirit?
Harusnya ngirit sih ya.
Harusnya ngirit.
Festif atau nggak festif ya? Betul.
Coba Mas Argo, ini kita nanya dari mak-mak. Nah, mak-mak tulen. Ya. Menurut sudut pandang mak-mak nih, Riz. Harusnya makin ngirit atau enggak sih?
Riz, kalau bagian mak-mak seru ya, Mas Argo ya. Kalau ditanya puasa tahun ini tuh udah pasti beda banget gitu ya dengan puasa-puasa tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya puasa tahun ini lebih better dari tahun 2020 gitu.
Kenapa tuh, Riz?
Karena tahun 2020 kita mencekam banget gitu ya, karena si COVID lagi naik-naiknya. Nah saat ini di tahun 2021 kita udah bisa menyesuaikan. Walaupun betul kata Mas Argo tadi, ya kita nggak bisa sering-sering bukber sama teman-teman gitu ya. Harus dipilih-pilih, bisa lebih irit juga sih buat keuangan gitu ya. Jadi bisa banyak dana yang bisa di-saving juga. Tapi kalau dari sisi mak-mak nih, Vin, lagi-lagi nih gitu. Anak-anak kepengen, mama bosan masakan rumah, pengennya jajan. Nah kan gitu. Jadi harus ada siapin budget juga biar gak jebol ya Mas Argo sama Melvin. Jadi memang harus direncanain juga sih puasa tahun ini.
Wih, jadi kalau mamanya sendiri gimana nih, tiap hari paket gak?
Oke, kalau mamanya sendiri tiap hari paket, alhamdulillah semenjak menjadi seorang perencana keuangan bisa memilih mana yang wajib, butuh, dan ingin.
Wise banget nih ya. Kalau Mas Argo gimana, Mas? Tiap hari paket nggak, Mas?
Sebetulnya bedaan selalu ada ya, apalagi dengan promo-promo. Aduh, saya berusaha untuk tidak.
Selamat, Anda masih berjuang. Mas Argo dan... Rista, ini kalau ngomongin Ramadan ya, biasanya kan ada THR nih, tunjangan hari raya.
Dan biasanya kita itu ada bagi persel atau hampers, dan kemudian ada berzakat, berdonasi, kodah bagi-bagi ke anak atau saudara, dan ada juga biaya-biaya yang tidak terduga. Nah, sekarang kan sudah tanggal 27 nih, tepat hari ini waktu podcast kita tampil atau tayang. Nah, seharusnya udah ada beberapa teman-teman yang juga terima THR dan nominalnya, biasanya nih ya, satu kali dari gaji bulanannya dia. Terlebih kalau teman-teman sudah bekerja lebih dari 1 tahun ya. Nah, kalau model atau kalau versinya Mas Argo dan Rista nih, kalau boleh tahu biasanya kalau dapat THR dibeliin apa sih?
Kebetulan tahun ini kan THR sama gaji itu ya, gaji kan di perusahaan kami kebetulan tanggal 25. Nah, itu berdekatan ya, jadi kebetulan dapatnya lumayan. Nah, tapi godaannya pun lumayan juga karena dapatnya langsung truk seperti itu. Memang jawaban yang paling bijak adalah harus langsung ke posting-postingnya yang sudah dibuat, yang biasa dibuat per bulan itu ya. Nah, seperti kalau dana kebajikan itu wajib. Yang nomor pertama itu dana kebajikan. Kalau di Islam kan ada zakat, terus apalagi kita mau Idul Fitri kan ada zakat fitrah. Nah, terus kalau di agama lain kan ada apa? Sepuluhan, Pak ya?
Perpuluhan ya.
Perpuluhan. Nah, itu wajib lah 2% atau 5% dari pemasukan kita. Terus setelah itu niatnya nih apa nih, mau nabung, masukin ke tabungan atau mau ke investasi. Nah, setelah itu baru deh boleh yang lain, dan yang terakhir itu bisa baju baru, jajan, itu nomor terakhir lah. Tapi yang paling penting kan ada fungsi sosial juga mungkin. Kalau di tradisinya kan Idul Fitri itu ketemu sama sanak keluarga, bagi-bagi ke yang masih kecil. Nah, itu penting juga sih sebenarnya untuk dianggarkan. Jangan sampai minus nih, karena saking senangnya gitu bertemu keluarga, plep-plep-plep, tapi nggak ada sisa. Wah, sama aja itu.
Ya, kalau ketemunya masih offline atau sudah online gitu?
Nah, kalau sekarang kan zamannya harus online semua ya. Tapi kan kadang ada yang pinter itu, oh iya nih, isi aja link aja, isi aja OVO, sama aja.
Oke, nah sekarang kalau misal Rista nih Riz, kalau dari lu gimana Riz?
Oke, kalau dari aku sendiri, THR itu kan sebenarnya udah bisa kita prediksi setiap tahun pasti ada gitu ya. Tapi lagi-lagi, karena ada si COVID-19 ini tahun 2020 kemarin itu menjadi sebuah pembelajaran nih buat kita semua gitu. Bahwa dana yang biasanya kita tunggu-tunggu setiap hari raya gitu ya, menjelang hari raya, ternyata bisa hilang juga loh gitu. Kenapa? Karena ada resiko-resiko yang ya kita nggak tahu ya kapan hadirnya. Tahun 2020 kemarin, Yvin, kalau kita flashback lagi, banyak sekali teman-teman yang akhirnya kehilangan tuh tunjangan hari raya. Bahkan tunjangan hari raya dibayarnya dicicil. Bisa jadi sampai detik ini juga itu belum lunas gitu kan. Nah, di tahun ini tuh oke juga gitu. Kenapa? Karena dari pemerintah sendiri sudah menganjurkan bahwa THR dibayarkan full. Oke, nah gimana cara ngaturnya? Kalau aku sendiri gitu ya, karena kan suami juga dapat. Karena tadi kita nggak tahu COVID ini masih sampai kapan, jadi aku masukinnya adalah ke dana-dana seperti pemenuhan dana darurat nih, Vin. Kemudian aku bisa masukin untuk biaya untuk Idul Adha, Vin. Gitu, karena kan nanti kita akan berkorban juga gitu. Nah, kemudian bisa aku masukin juga untuk persiapan pembayaran sekolah anak nih. Karena kan bulan Juni nanti udah harus bayar sekolah anak nih, tahun ajaran baru, Vin. Gitu, biasa ya kalau emak-emak nih. Nah, kemudian bisa dimasukkan ke dalam apa lagi nih? Kalau misalnya teman-teman Sobat Finansialku yang memiliki utang piutang gitu ya, ada baiknya tuh bisa dilakukan juga untuk mempercepat pelunasan utang. Nah, sisanya baru bisa kita gunakan untuk kebutuhan hari raya, berbagi dengan keluarga gitu ya, berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan. Seperti tadi kata Mas Argo, ada zakat, persepuluhan, kemudian ada sedekah. Nah, mungkin seperti itu ya, Vin.
Oke. Jadi memang kalau sebagai mama emang udah dipos-posin gitu ya?
Iya, betul, udah dipos-posin. Karena kan THR ini adalah suatu hal yang uangnya tuh juga bisa kita kira akan hadir, tapi ya belum tentu juga hadir gitu ya. Contoh ya, tadi lah gara-gara COVID hadir deh duitnya gitu.
Oke, benar juga sih. Nah, itu mama banget sih mikirnya udah ada Idul Adha, udah ada mikir untuk anak sekolah.
Betul.
Paten mak-maknya.
Ya, karena nanti kalau nggak disiapin tiba-tiba apalagi betul kata Mas Argo tadi, bulan ini tuh langsung dengan gaji gitu ya, merasa kayak dapat durian runtuh gitu ya, wow ya. Banyak di rekening gitu kan, itu godaannya banyak banget, apalagi sekarang diskon-diskon secara online kan itu bertebaran ya, jadi kalau tetap nggak dipos-posin ya bisa bablas.
Oke, Mas Argo, ini aku mau nanya nih, kalau di tempat aplikasi Pegadaian tuh kemarin aku sempat cari kan, itu tuh ternyata ada fitur yang namanya bagi emas ya, atau share emasnya ya?
Maksudnya transfer ini ya, saldo emas ya?
Ya, transfer saldo emas. Itu bisa ya, Mas ya?
Bisa, bisa.
Berarti kalau kayak gitu, kita bisa ngasih THR dalam bentuk tabungan emas gitu bisa dong? Ke ponakan atau ke siapa gitu?
Itu bisa banget. Jadi nggak perlu dijual dulu, nggak perlu repot ya. Nggak perlu itu. Nyari toko dulu, keluar dulu.
Itu konsepnya gimana tuh, Mas? Kalau misal kita mau bagi-bagi emas untuk jadi, apa namanya, kayak biasanya kan kita ngasihnya dalam bentuk uang gitu ya, langsung berapa. Misal katakanlah, berapa sih biasanya kalau untuk ini kayak bagi-bagi ke ponakan gitu tuh, THR ke ponakan mungkin berapa, 100-200 ribu gitu?
Sebetulnya salah satu fitur di tabungan emas melalui channeling Pegadaian Digital itu, selain ada beli emas atau sebutannya itu adalah nabung emas, terus yang kedua jual, yang ketiga gadai, nah yang terakhir itu transfer saldo gan emas. Itu memang ada kondisi ketika saldo yang mengendap itu harus minimum 0,1 ya, tapi yang bisa ditransfer adalah mulai dari 1 gram. Oh. Jadi memang ke orang-orang tertentu ya yang dikasihi gitu kan, dikasih 1 gram nih emas, saldo tabungan emas, wah itu akan sangat sangat senang sih harusnya ya, karena bukan lagi hal-hal yang tidak perlu, malah itu bisa diuangkan. Sangat.
Berarti kalau yang kayak emak-emak itu ngasih ke anaknya, boleh dong kayak kasih dalam bentuk saldo tabungan emas 1 gram gitu?
Boleh banget, itu malah jadi buat penyemangat kayaknya, nih dimodalin 1 gram, ayo terusin, itu cocok sih sebenarnya untuk anak muda.
Oh bener juga tuh, Riz, itu Riz, kan kamu kasih hadiah buat anak kamu kalau apa puasanya lolos kan, Riz?
Iya, betul,
kalau
betul.
Biasanya, 30 hari berarti 3 gram, Riz.
Biasanya anakku gini, kalau... bukan ya gimana-gimana sih, untuk menuntut mereka juga akan dapat reward kalau kamu menyelesaikan sesuatu hal gitu atau kewajiban gitu ya. Jadi untuk si Aurel sama Bagas, dari dulu aku selalu bilang gini, kalau misalnya puasanya penuh sampai maghrib, kamu dapat satu hari dapat 25.000, bayangin kalau puasanya 30 hari gitu. Jadi juga kan kalau misalnya nanti ditabungin dalam bentuk tabungan emas atau transfer emas ya, Vin.
Lu pernah nggak cobain kasih THR tapi bukan dalam bentuk uang cash, misal dalam bentuk mungkin saldo reksadana atau tabungan emas atau mungkin bahkan emas yang fisiknya, lu pernah ngasih gitu nggak sih, Riz?
Kalau dalam THR itu masih termindset di kepala kita tuh selalu dengan uang, sedangkan kalau mengasih emas itu kayak untuk lahiran, untuk nikahan gitu. Nah ini karena dapat informasi dari Mas Argo, kayaknya aku mesti coba deh, nggak perlu dalam bentuk uang nanti habis gitu ya, jadi aku mau transfer dalam bentuk emas aja nih kayaknya.
Riz, menurut lu nih?
Ya bener banget.
Ya, ini karena ini sesuatu yang baru kan, Riz. Maksudnya kayak Mas Argo bilang atau dan kayak lu gitu ya sebagai mama gitu. Ini kan sesuatu yang baru gitu kan, kayak kita berbagi THR itu bukan dalam bentuk uang fisik atau uang digital, tapi dalam bentuk emas gitu. Menurut lu ya, Riz ya, kira-kira kalau anak-anak dikasih dalam bentuk emas itu nanti gimana sih? Bakal gimana? Apakah dia akan happy atau something new yang dia excited atau jadi malah ya nggak bisa dibeliin mainan deh, gimana Riz kalau menurut lo?
Oke, tergantung sih kalau misalnya anak-anak yang masih kecil banget ya, Vin, kayaknya untuk ini tuh bisa dikasih ke untuk anak-anak yang udah SD gitu ya, udah paham gitu ya, udah ngerti tentang emas, terutama perempuan-perempuan gitu kan ya, anak perempuan nih, karena sudah sering kan melihat mamanya tuh pakai emas gitu. Kalau misalnya yang masih kecil-kecil banget, kayaknya mereka mindsetnya pengennya dapatnya mainan gitu, betul ya Mas Kuat ya gitu. Tapi kalau kayak udah SD kelas 4, kelas 5 gitu, ketika dikasih emas, wow, aku tuh udah bisa punya emas loh gitu, kayaknya satu kebanggaan juga ya, Vin.
Bener sih. Kalau kayak gini, Riz, karena aku dari SD SMP itu aku tidak pernah dididik untuk beli emas atau nabung itu pasti dalam bentuk rupiah aja, buka tabungan kau udah masukin. Sekarang lu tau nggak, Riz, di kalau kita pakai Pegadaian Digital Services atau aplikasi Pegadaian, anak kamu itu bisa nabung emas itu mulai dari 50.000 loh. Bener ya, Mas ya, Mas Argo ya?
Sebetulnya bisa dari 10.000.
Wow. Gila nggak? 10.000. Aku yakin ya, anak SD zaman sekarang bisa sih. Bener nggak, Riz?
Yes, betul-betul banget, bisa banget. Kalau misalnya anakku yang SMA aja, contoh ya dapat 25.000. Jajan taruhlah anak SMA ya 15.000. 10.000-nya bisa langsung tabungan emas kan ya? Wow.
Itu berapa hari?
Ini tuh
per hari.
Murah banget ini.
Per minggu.
Per hari 25.000, Bagas, itu karena udah SMA ya, Vin gitu. Jadi buat uang jajannya. Kan cowok juga gitu ya. Kalau misalnya dia jajan 15.000 karena masih bekal juga ya walaupun udah SMA ya gitu.
Kan sekolahnya online.
Jadi Iya, jadi dia masih bisa saving gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih kayaknya karena uangnya itu nggak ngendek, apa nggak digunakan gitu ya, dan dia tetap aku kasih 25.000 setiap hari, kayaknya ada baiknya aku langsung bukain tabungan emas dengan digital ya, dan dia juga bisa langsung lihat perkembangannya ya.
Oke.
Itu Bu Rista.
Menarik.
Pak Melvin, kalau ini untuk secara praktiknya memang kita pun lagi memasarkan tabungan emas ini ke kalangan milenial dan di bawahnya ya, Gen Z. Nah, itu tuh untuk yang belum punya KTP itu masih bisa buka tabungan emas. Karena memang persyaratan yang standar itu harus punya KTP ya. Tapi kalau yang belum punya KTP itu bisa atas nama orang tua, QQ. Nah, jadi dia punya tabungan sendiri, buku tabungan sendiri, tapi sepengetahuan orang tua seperti itu ibaratnya. Nah, nanti kalau misalnya di rumahnya ada unit pegadaian yang kecil, kalau kita nabung secara cash itu bisa mulai dari sebenarnya 1% dari harga emas hari itu. Jadi kadang bisa 9.000, kadang 10.000. Nah, itu cashnya mulai dari situ. Tapi kalau di pegadaian digital mulai dari 50.000 seperti itu.
Mas Argo, berarti kalau kayak Rista mau bukain rekening buat anaknya bisa dong?
Bisa banget, tinggal datang ke outlet, bawa kakak ya kalau mau mendaftarin anaknya.
Ya, itu
kakak ibunya buka, anaknya buka.
Itu keren banget sih kalau
misalnya. Oke, aku langsung berangkat.
Kenapa? Kenapa, Riz?
Langsung berangkat ke pegadaian.
Asik. Buka rekening langsung ya. Anyway, buka rekening kalau aplikasi pegadaian digital itu bisa langsung online atau harus ke unit, Mas Argo?
Sekarang itu udah zamannya semua digital. Nah, untuk khusus yang buka lewat pegadaian digital, itu memang bisa semudah seperti jajan, bisa semudah seperti beli sesuatu di marketplace. Bisa banget buka tabungan lewat pegadaian digital, asalkan punya e-banking yang aktif, nanti isi data diri, terus bayar biaya pembukaan kurang lebih sekitar 50.000, apalagi sekarang ada kode promo untuk buka tabungan emas diskon 40%. Kodenya rencana emas.
Rencana
emas, iya ada potongan lagi. Berarti di bawah 50.000 kan biayanya.
Wih, itu teman-teman, itu bisa dipakai tuh. Riz, tuh bisa dipakai tuh, Riz.
Udah dicatat, Vin. Ya, kan pemburu diskon ya.
Oke,
betul.
Risa sama Mas Argo, ini tahun ini pemerintah kan kekeh nih, tidak boleh mudik ya. Dan katanya agak dipersulit nih kalau kita mau mudik dan lain sebagainya nih. Kalau dana yang paling besar biasanya ya, kalau baran gitu, dananya adalah dana untuk liburan. Karena ketika liburan, biayanya juga besar, kemudian juga di tempat wisatanya juga harganya biasanya juga naik juga ketika lebaran. Nah, kalau nggak ada mudik, harusnya uang yang kekumpul itu makin banyak kan. Nah, kalau dari Mas Argo dan Risa, ada nggak sih budget khusus nih ya yang harusnya buat mudik itu tahun ini mau digimanain sih atau mau dikemanain sih? Kalau dari Mas Argo gimana, Mas?
Kalau pengalaman saya sekarang ya, daripada lagi dapetin gaji dan THR daripada beli yang tidak perlu, memang balik lagi ya. Karena kalau saya sih punya prinsip ketika pandemi ini ya, kayak we cannot lose more money gitu. Karena kita sudah nggak sanggup lagi nih kehilangan banyak uang lagi gitu. Hanya harus disimpan. Nah, simpennya itu masalahnya pakai apa ya? Nah, di sini mungkin disimpan pakai apa itu yang bisa jawab panjang. Itu kan Pak Melvin ya. Jadi kalau di saya, rekomendasinya salah satu alternatifnya adalah tabungan dengan underlying emas. Atau dalam hal ini namanya tabungan emas dari pegadaian. Nah, di sini itu kalau punya uang berapapun atau mau banyak pun bisa ditabung lewat masukin ke tabungan emas ini. Karena dengan misalnya kita nggak mudik tahun ini, ada kemungkinan kan melandai ya COVID ini mungkin di akhir tahun atau tahun depan. Kita mudah-mudahan ada jadwal alternatif nih di akhir tahun atau awal tahun. Nah, sehingga ketika kita harus sudah bisa pergi untuk menemui keluarga, orang tua, atau bertamasya, uang kita nggak kurang atau malah ada nih, oh ternyata disimpan ada, terus malah kalau disimpan dalam bentuk emas, mengikuti kenaikan harga emas gitu.
Wih, benar juga sih, karena emas itu bisa salah satu produk yang bisa dipakai buat dana darurat, dan aku pun juga melakukan itu, Mas. Aku pakai emas untuk dana darurat, jadi dana daruratku itu sekarang ada 3, di rekening tabungan ada, di reksadana pasar uang ada, dan di emasnya pun ada, dan aku sudah cobain emas. Untuk tabungan emas. Kalau di Rista gimana, Riz?
Ih, kalau ibu-ibu mah jangan ditanya. Begitu ada uang nganggur, pasti aku suka dengan yang berkilau, Vin, gitu. Gini, kenapa? Karena dulu itu aku Mas Argo sama Melvin, gitu ya. Pertama kali aku lulus kuliah, kemudian kerja, ibuku tuh selalu bilang, jangan lupa uangnya dibeliin emas, gitu. Jadi mindset emas itu udah terpatri banget di kepala, Vin, gitu. Jadi setiap ada uang, contoh ya, nih kan kita udah 2 tahun gak mudik nih artinya gitu ya. Berarti kan ada budget yang ya lumayan cukup besar gitu untuk kita alokasikan. Ya mau gak mau sih aku tahun kemarin tuh memang beli logam mulia gitu. Karena belum tahu juga nih ternyata ada pegadaian, ada modal tabungan seperti ini gitu kan. Kayaknya untuk tahun ini bisa juga nih aku langsung tabungin aja. Mas, kalau misalnya aku butuh ini real time gak sih bisa aku ambil?
Itu real time banget. Nanti asal PDS-nya sudah didaftarkan rekening banknya ya. Nah, kan udah buka nih lewat PDS, terus nanti diambil buku tabungannya di outlet yang dipilih. Nah, ketika ambil buku tabungan, terus sekalian didaftarin aja rekening banknya di aplikasi tersebut. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, mau subuh-subuh, malam-malam, itu bisa dijual langsung, real time.
Oke. Nah, jadi kayaknya aku langsung bisa kosnya banyak tabungan deh, Vin, gitu.
Oke. Kalau kamu sendiri nabung emas nggak sih, Riz?
Aku dalam bentuk gini kan tadi ya, kan ada orang yang sekarang kan udah digital gitu. Tapi aku masih tipe yang ngelihat barangnya ada di rumah gitu, kayaknya lebih aman gitu. Wah, ini nih hasil kerja aku nih, ada yang berkilau di lemari gitu. Dikasih tahu di lemari, nanti orang pada datang ke rumah ya gitu.
Saya mendengar aura sombong dari Rista.
Saya boleh share cerita real nggak Pak Melvin?
Silakan. Gimana Mas Argo?
Ya. Jadi karena saya di kantor area Jakarta Timur ya, kebetulan saya handle langsung nasabah, Pak. Jadi ada 2 kelompok nih yang dia mendapatkan manfaat langsung dari prestasi emas. Yang pertama, rekan saya itu dia bekerja itu di suatu konsultan proyek ya. Terus dia punya dana darurat nih, Pak. Seperti halnya seharusnya ya, punya dana darurat sekitar kurang lebih 33 juta. Terus dia masukin ke tabungan emas sebelum pandemik ya, akhir 2019. Itu pertama. Terus kedua, di pegadaian itu kan ada arisan logam mulia ya, cicil emas, tapi dengan skema rame-rame tuh. Nah, itu bikin satu kelompok, itu kebetulan akadnya tuh di akhir 2019. Itu masih 800 ribu juga per gram. Nah, yang si pertama, itu ketika dia masuk ke bulan Agustus-September 2020, itu kan emas udah menaik banget, Pak, udah nembus 1.050.000 per gram. Itu dia langsung cairin, karena kan itu sudah terasa manfaatnya. Nah, terus yang cuannya itu dia masukin lagi ke sesuatu yang bersifat agresif. Dia main saham juga, keuntungannya. Nah, terus kelompok yang kedua, itu mereka kaget-kaget loh. Saya beli 800 ribuan, sekarang dijual udah 1 jutaan. Seperti itu. Jadi memang kalau kenaikannya, kalau ada sesuatu ya di dunia yang menyebabkan harga emas naik, memang bisa secepat itu. Cuman biasanya pelan-pelan mas tuh. Karena low risk, low return, seperti itu, Pak.
Itu bisa kayak gitu tuh. Berarti temannya Mas Argo ini dapat untungnya udah langsung kelihatan ya, dalam waktu cepat ya. Karena ya, Mas itu tahun 2020 kemarin tuh emang volatile sih. Maksudnya harganya tuh sempat naik sampai 1 jutaan, kan?
Betul, itu puncaknya. Seumur-umur sampai 1.050.000 luar biasa. Ya.
Dan itu tuh bukan ujungnya loh. Maksudnya emas tuh masih tetap bisa naik lagi. Kalau misal terjadi satu inflasi, kedua terjadi ya kayak kemarin kondisi-kondisi yang kita nggak predik gitu, ketidakpastiannya besar, biasanya emas akan naik harganya. Rista,
yes.
Di rumah lu kan dindingnya pakai emas nih, dilapisin emas. Nah,
waduh, yang blur aja.
Sultan ya, Sultan.
Sultan.
Ya kan tadi dibilang kan, nggak suka yang digital-digital atau nggak mau yang digital, maunya yang langsung lihat, ditempelin di tempatnya tembok. Jadi lihat langsung, wih, langsung temboknya Rista isinya emas. Riz, kalau kamu sebagai mak-mak gitu ya, ada nggak sih pertimbangan apa sebelum nabung emas gitu?
Kalau ada pertimbangan sih sebenarnya gini, karena emas itu udah familiar banget dan udah tahu cara kerjanya seperti apa. Jadi, dan saya merasa bahwa emas itu adalah sesuatu pilihan investasi atau untuk tempat menabung yang aman gitu ya. Jadi, nggak ada pertimbangan yang gimana-gimana sih, Vin, gitu. Jadi, ketika punya duit, itu langsung aja gitu, terpatri di kepala itu langsung bisa beli emas. Baik emas yang logam mulia maupun emas yang dipakai gitu. Betul ya, Mas Argo? Karena ya perempuan itu sering juga sih, aku sendiri tuh masih banyak yang pakai cincin, pakai gelang, pakai anting gitu atau kalung gitu. Jadi kalau ditanya pertimbangannya apa, nggak ada pertimbangan-pertimbangan, bahkan nggak pernah berpikir bahwa oh nanti emasnya turun loh, ini nggak ada, pokoknya sudah sepercaya itu aja dengan emas gitu.
Ya kan kayak kamu Riz ke kantor, Vin ada yang baru nggak, kasih lihat gelangnya, wih baru.
Silau ya, silau.
Mas Argo, kalau dari...
Itu aku ngeracunin nih, Mas Argo ya, aku ngeracunin anak-anak finansialku itu untuk belajar invest dalam emas gitu, baik dia logam mulia gitu. Nah apapun, kalau misalnya sekarang ternyata ada yang lebih simple dari pegadaian dan tanpa repot gitu ya, cuman dari penggaman aja ya kenapa enggak juga, dan aku akan coba itu.
Betul banget. Pak Melvin, jadi memang kalau perihal apa yang harus diperhatikan, sebetulnya di pegadaian itu ada 3 cara ya, intinya emas itu ada 3 cara untuk diinvestasikan. Yang pertama mungkin kita orangnya itu yang fleksibel, ya udahlah yang penting gue punya catatan, punya emasnya disimpan di pegadaian. Itu adalah operatornya yang terpercaya dan diawasi OJK, seperti itu kebetulannya. Nah produknya adalah tabungan emas itu, tapi yang penting itu adalah pencatatannya secara digital, tapi emas itu ada fisik dan disimpan di pegadaian. Terus yang kedua, mungkin yang pernah dibahas di beberapa podcast atau YouTube live-nya Finansialku adalah cicil emas itu. Kadang Pak, seperti Bu Rista nih ya, kadang ya kita tuh kan harus melihat, aduh saldo gram saya udah 100 gram nih misalnya, terus gatel tangan, ah saya pengen lihat nih, sebelum tidur pengen diusap-usap, ya pengen dilus-lus, nah itu boleh tuh. Kadang ada orang seperti itu ya, termasuk saya sih sebenarnya.
Oh gitu, Mas Argo juga yang pengen mengusap-usap ini.
Iya. Kadang kalau misalnya udah 20 gram nih, ah saya cetak aja yang 2 gram, saya cetak aja yang 5 gram, kadang pengen gitu, karena pengen selalu ada, pengen lihat wujudnya gitu. Nah, terus yang ketiga, ketika kita punya LM kan, kalau kita bawa-bawa, masa sih saku kita harus transparan ya? Kan LM itu untuk disimpan di berangkas. Tapi kadang ada juga, saya mau investasi tapi sambil dipakai juga nih, karena ada unsur estetika, itu boleh banget. Nah, itu dalam perhiasan ya, ada boleh kalung, gelang, anting. Nah, tapi bedanya itu adalah kalau LM kan 24 karat, karat aslinya hampir murni. Tapi kalau yang perhiasan kan kadang dicampur dengan jenis logam lain tergantung kebutuhan, kekuatannya ataupun bentuknya, seperti itu.
Oke. Mas Argo, kalau misal dari tempat Mas Argo nih, pengalaman di pegadaian, kalau kebanyakan orang itu yang beli emas itu mami-mami atau kayak kita sih cowok-cowok gitu?
Nah itu tergantung, kalau perhiasan otomatis kaum hawa ya. Tapi kalau LM sekarang itu udah melek juga tuh Pak.
Berarti sekarang udah sama.
Apalagi zaman pandemi
itu ya. Yang beli emas itu cowok sama cewek itu sama aja ya.
Cowok sama cewek, apalagi zaman pandemi Pak, sebetulnya selain dari kan Pak Melvin selalu bilang bahwa jumlah investor meningkat ya di pasar uang. Nah, di pegadaian pun pas pandemi itu ternyata orang-orang yang belum pernah ke pegadaian tapi ternyata mereka punya aset itu pada ke pegadaian untuk menggadaikan ya, karena kan keadaannya mengharuskan ya, pengeluaran terus tapi tidak ada pendapatan, menggadaikan aset mereka. Oh ternyata masyarakat itu punya juga ya asetnya, disimpan di tempat yang aman, tapi ketika keadaan sedang sulit memang harus keluar untuk meroda ekonomi, seperti itu sih Pak. Nah ini mulai dari sini kan masyarakat harus sadar nih betapa pentingnya kita punya aset. Kalau kita lagi keadaan turun nggak punya aset, apa dasar kita pinjamannya, seperti itu Pak.
Oke. Mas Argo, aku mau nanya, tadi itu ada satu hal yang sebenarnya dipertanyakan banyak orang sih, itu kalau misal kita beli emas di pegadaian tuh secara digital, itu emasnya itu sudah pasti ada ya Mas ya? Asli fisiknya itu ada ya di pegadaian ya?
Betul Pak. Ini kalau riset itu kan ada 5W1H ya?
Yes.
What, how, who, where, when, terus yang terakhir how gitu ya. Saya jawab yang who dulu Pak ya. Jadi ketika bisnis proses di investasi tabungan emas ini memang banyak risiko, apalagi kalau operatornya tuh ya maksudnya yang belum lama di bidang itu Pak ya. Nah kalau pegadaian selain dari perusahaannya berumur 120 tahun, juga ketika meluncurkan produk tabungan emas ini langsung diawasi OJK, karena kita itu berbasis syariahnya tuh ada Pak. Jadi ketika kita menawarkan nih, ayo buka tabungan emas, top up, itu harus ada stok emas dulu Pak di kantor pusat. Nah, jadi memang pegadaian itu punya risetnya tuh. Makanya ada satu divisi emas di kantor pusat itu untuk ibaratnya mengatur nih flow-nya itu, keluar masuknya emas itu seperti apa sehari-hari. Kita pegadaian itu nyetok dulu emasnya baru dijual nih ke pegadaian. Misalnya ada Pak Melvin hari ini nabung 1 juta. Ibu Rista hari ini najung 50 juta. Berarti kan pada hari ini pencatatan pegadaian yang dilaporkan ke OJK, hak Pak Melvin itu 1 juta. Oh, dalam melantarkan emas ya? Yang ada di. Iya, seperti itu.
Oh, oke. Okay. Kira Pak Pepti. Ternyata OJK ternyata. Oke. Okay. Oh, berarti benar-benar real emasnya ada ya? Karena ada beberapa yang cuma pencatatan digital aja, nggak emas realnya belum tentu ada gitu katanya. Kalau yang pegadaian pasti ya, ada berarti ya.
Itu resikonya, betul Pak. Kalau setiap uang yang masuk ke pegadaian itu masih ada pegadaian.
Hmm, karena pegadaian juga salah satu BUMN yang usianya paling tua kan. Kemarin, bulan ini baru ulang tahun 120 tahun ya? Baru 120 tahun.
Bulan ini Pak, 120 tahun.
Luar biasa. Sudah 120 tahun, kan baru. Udah lebih tua daripada Indonesia loh Mas.
Itu dari zaman itu, penjajahan.
Oke, okay. Mas Argo, ini secara tren kenaikan harga emas secara short time itu memang ini ya, pasti ada naik turunnya juga ya, karena aku lihat kan kalau harga emas itu nggak stabil, garisnya itu nggak lurus gitu, kadang ada naik dikit, ada yang turun dikit, ada naik dikit, turun dikit gitu ya. Nah, tapi kalau memang dilihat dari secara jangka yang agak panjang, itu lebih dari 5 tahun, itu kecenderungannya memang naik gitu. Nah, kalau dari Mas Argo sendiri ya, kalau Mas Argo ada nggak sih tips investasi ala Mas Argo yang untuk investasi emas supaya kita itu nggak panik gitu, biar kita lebih confidence gitu ketika berinvestasi emas gitu. Ada nggak sih Mas?
Memang emas ini investasi yang sangat tradisional sebetulnya ya. Jadi guru untuk investasi emas itu pada prakteknya itu adalah orang tua kita. Hmm. Jadi kalau yang paling gampang nanya ke orang tua kita, ke ibu gitu, atau ke nenek, ini gimana sih dulu cara beli emasnya gitu, ngumpulin uang cara beli emasnya, terus emasnya dipakai apa sih, diputerin buat apa aja. Nah, cara yang paling praktikalnya seperti itu. Cuman di sini pegadaian berusaha memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan proses digital. Nah, kalau melihat emas lagi, balik lagi, memang bisa dipandang sebagai instrumen investasi, tapi kalau di sini tabungan emas bisa ditreatment sebagai alat nabung. Jadi kalau investasi bedanya kan kita melihatnya kayak trading Pak ya. Ketika naik, oh senang. Ketika turun dikit, aduh sakit pala nih, obat-obat gitu. Nah, itu kan pusing Pak ya. Makanya kalau tips yang pertama memang harus memasukkan uang-uang dingin Pak. Jadi artinya ketika kewajibannya sudah dipenuhi semua, baru dimasukkan ke tabungan emas. Atau dibalik, dari awal tuh sudah dianggarkan. 5% dari penghasilan boleh sesuai kemampuan. Ataupun 10%, 20% tergantung kan tujuan finansial ya. Nah, seperti yang selalu finansialku bilang ya, kita itu segala sesuatu tuh harus ada tujuannya. Jangan nabung-nabung-nabung, kalau nggak ada tujuannya ya pasti bakal tergoda ya di tengah jalan. Nah, jadi kalau udah punya uang nih, udah ada, jangan nunggu kapan, nanya kapan turun, karena kita nggak pernah tahu. Banyak faktornya, banyak variabelnya. Ada uang, cukup, masukin. Ada uang lebih, beli tunai emasnya, lebih baik. Tapi kalau nggak ada uang, pakai cara-cara yang lainnya. Makanya kita bisa memfasilitasi cara-cara lainnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya dari dulu tuh mindsetnya kalau beli emas tuh harus punya uang banyak, banyak emas, aduh lemes deh, kita nggak punya duit, banyak kebutuhan. Kalau punya mobil kan banyak bengkel lah, alat underdeal, punya rumah banyak utility yang harus dibayar. Nah, ya udah kalau di sini mah tabungan emas itu bisa mulai dari 10.000 atau dalam PDS bisa mulai dari 50.000. Jadi nabung atau investasi yang tidak memberatkan gitu.
Mantap. Jadi itu bisa dipakai tuh teman-teman caranya. Nah kalau dari Rista gimana Riz? Kalau lu ada nggak sih tips khusus lu gitu ala Rista gitu untuk investasi emas?
Oke, tips khusus untuk investasi emas sebenarnya sih bukan hanya untuk investasi emas saja ya. Ketika kita berbicara tentang investasi, ya sudah pasti betul kata Mas Argo tadi. Tentukan dulu nih tujuannya, mau ngapain investasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak tahu tujuannya, begitu harganya turun kamu panik gitu ya. Padahal ternyata tujuannya buat 10 tahun ke depan. Ngapain paniknya sekarang gitu kan. Terus tahu dulu ya Mas Argo ya, tentukan dulu tujuannya mau ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua gitu, berapa nih target yang kamu capai? Kenapa? Karena kalau kamu yang nggak tahu targetnya, ya kamu nggak akan pernah tahu nih kapan nih tujuan kamu tuh bakal terwujud gitu, tahun berapa, bulan berapa. Nah kemudian yang ketiga, kamu juga mesti jangka waktunya nih, jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek, misalnya 5 bulan ke depan gitu, investasinya buat 5 bulan ke depan, terus kamu masukin dalam emas, enggak, emasnya lagi nggak naik, ternyata turun, nanti yang ada kamu ngejelek-jelekin emas kan, makanya tuh salah gitu ya. Makanya tentukan juga dulu waktunya, mau jangka pendek, menengah, atau jangka panjang gitu.
Wih, panjang ya.
Nah kemudian Panjang yang keempat, harus dicek juga kira-kira berapa nih yang bisa dikonsistenin, disisihkan dari awal bukan dari sisa, karena masyarakat itu nanti dulu beli emasnya kalau ada sisa, kalau iya, kalau ada, kalau enggak gimana, repot. Jadi kalau memang kamu punya tujuan, maka tujuan itu kan sebenarnya gini, investasi itu adalah sebuah cara atau apa, kendaraan gitu ya, untuk mewujudkan tujuan kita. Nah, gimana cara cepatnya? Berarti butuh bahan bakarnya, kalau kamu pengen cepat ya butuh bahan bakarnya yang banyak kan gitu, bukan bahan bakarnya yang sedikit-sedikit gitu, yang ada nanti kamu macet di tengah jalan. Gitu sih Vin, kalau dari aku ya.
Wih, Rista ini hatam banget nih sama ilmunya finansialku. Ya, dari
hatam banget.
Iya, Mas Argo dan teman-teman semua, kalau di Finansialku, dan ini yang kita hidupin. Jadi kita menghidupi yang kita yakinin ini, yang kita yakinin tuh ketika kita berinvestasi ya memang benar kata Rista. Kita kalau kayak aku nih ya, aku begitu terima income ada apapun itu tuh, aku sudah punya pos investasi. Misal nih, pos investasiku sudah aku bagi, misal sekian persen dari investasiku, misal aku investasi setiap bulan katakanlah 15 juta misal tiap bulan. Nah, kalau dari 15 juta itu berapa yang masuk ke saham, berapa yang masuk ke reksadana A atau reksadana B, atau berapa yang masuk peer-to-peer lending, berapa yang masuk emas dan lain sebagainya. Itu tuh memang sudah ada porsinya masing-masing, misal kayak gitu. Nah, ya memang dihitung, itu tuh sebenarnya dihitung sesuai sama rencana keuangan. Dan rencana keuangan tuh nggak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan, karena tiba-tiba emas naik kayak kemarin, ya puji Tuhan. Kauda atau ada mungkin reksadana naik, tapi kauda kemudian mengalami penurunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus direview. Tapi menurutku itu benar juga sih, masuk akal sih. Mas Argo, ini pertanyaan buat Mas Argo penting banget nih, karena beberapa kali ada pertanyaan masuk ketika kita ngomongin tentang nabung emas. Nabung emas itu tuh, khususnya emas digital ya, itu tuh sebenarnya halal atau enggak sih?
Wah, ini penting banget ya. Sebenarnya keyakinan itu berbeda-beda sih Pak ya, tergantung siapa gurunya, apa dan apa yang dibaca. Tapi dasarnya semua produk yang berbasis emas di sini, yang mana sebelum mengeluarkan syariah itu pasti konsultasi dengan pihak-pihak yang mengeluarkan peraturan syariat Islam Pak ya. Kalau di dalam hal ini di Indonesia namanya MUI, jadi sudah sesuai fatwa MUI nomor 58 tahun 2017. Tahun 2007 dan nomor 2012 tahun 2017 tentang akad ijaroh, jadi jual beli yang ada jasa titipnya Pak. Nah, jadi memang balik lagi, kalau ditanya apapun yang ada di pegadaian pasti ujung-ujungnya itu gadai, ujung-ujungnya gadai. Jadi sesuatu barang ya kepemilikan nasabah yang dititip di pegadaian. Nah, kalau dititip kan pasti kita rawat apa ya. Nah, kalau dirawat pasti kan ada jasa rawat. Jadi kita itu barang berharga Bapak Ibu, nasabah itu kita rawat, disimpan di tempat yang baik, terus tidak sembarangan. Kadang kalau perlu penanganan khusus, misalnya kendaraan mobil dipanasin, di apa aja. Nah, itu tuh perlu biaya juga ya, biaya maintenance. Nah, itu kita hanya membebankan jasa saja, jasa titip seperti itu.
Oke, jadi teman-teman supaya ini kajiannya supaya lebih menyeluruh mungkin ya, karena kita juga bukan sama-sama bukan orang yang ahli di ekonomi syariah, tapi yang lebih ahli itu orang-orang yang di MUI ya. Nah, itu tuh sudah ada fatwa MUI, itu nomor 58 tahun 2007 dan nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijaroh. Nah, teman-teman, saranku nih ya, kalau memang teman-teman punya concern terhadap syariah ini, saranku coba pergi atau datangi atau kunjungi websitenya MUI. Karena di situ sudah ada tuh fatwanya, monggo silahkan dibaca dulu. Siapa tahu pemahamannya bisa lebih dalam gitu kan, ketika lihat langsung fatwanya isinya apa. Gitu ya, Mas ya?
Betul. Okay, ini sudah sekarang melewati kenapa? Dewan Pengawas Syariah.
Yes, Dewan Pengawas Syariah. Ya. Oke, itu teman-teman tadi sekali lagi nomornya dari nomor 58 tahun 2007 dan nomor 112 di tahun 2017. Teman-teman bisa cek langsung di websitenya, cek dokumennya, coba baca aja itu kajiannya seperti apa. Mas Argo, ini kalau di pegadaian digital itu ada nggak sih jangka waktu untuk nyimpan emas gitu?
Sebetulnya nggak ada Pak. Jadi memang ini kelebihan dari nabung dengan underlying emas itu kan biayanya yang sangat merakyat Pak ya, balik lagi. Jadi memang produk ini diciptakan untuk memfasilitasi masyarakat. Karena memang pegadaian itu sangat dekat dengan mass market ya, marketnya itu yang dipasarkan itu mass market. Jadi untuk tabungan emas biayanya itu hanya dibebankan setahun sekali. dan itu pun hanya sebesar 30.000. Kalau dibagi 12 kurang lebih kan 2.500 per bulan, Pak ya.
Betul.
Jadi sampai kapanpun jika misalnya nabung nih dikit-dikit per bulan 200.000, 500.000. Nah, itu contohnya udah nyampe 20 gram, sampai kapanpun tetap 20 gram. Tapi per tahun itu akan dikurangi buyback lah, buyback dari pegadaian itu sebesar setara 30.000. Itu besaran gramnya tergantung hari itu ya, berapa, tapi yang kita bebankan charge itu 30.000.
Mas, itu kalau charge-nya itu per bulan apa sih? Boleh tahu nggak sih? Atau per bulan itu 2.500 atau di bulan tertentu 30.000 gitu?
Itu biasanya bulan ketika dia buka tabungan emas, Pak. Kalau misalnya Pak Melvin buka bulan ini, April 2021, berarti dibebankannya April 2022.
Oh.
Setahun kemudian.
Oke. Make sense sih, make sense. Masuk akal. Oke, jadi biaya pengelolaannya itu, biaya titik emasnya itu 30.000 per tahun ya, atau 2.500 perak per bulan. Satu kali ya. Parkir mobil 1 jam di mall. Enggak, ding, parkir nah, 4.000 kan.
Itu Pak, jadi memang kalau misalnya emasnya udah banyak nih, bisa udah 2 kilo, 5 kilo, biayanya sama, Pak. Jadi keuntungannya itu biayanya sama, bahkan lebih mahal parkir mobil di mall kan, Pak. 2 jamnya berapa tuh?
4.000 kan di Jakarta sama di Bandung. Ini 2.500 perak ya.
Iya tuh, kalau Vale aja kan berapa sekarang?
Ya lebih mahal biaya parkirnya daripada biaya nabungnya. Ya makanya itulah salah satunya kenapa aku pengennya atau lebih suka nabung secara digital, karena males bayar parkirnya, bayarnya lebih mahal.
Mas bayar parkir.
Oke, kalau kita punya emas digital itu tuh bisa dicetak ke fisik nggak sih, Mas?
Bisa, Pak. Kalau pencairannya dua cara. Yang pertama dicetak fisik, yang seperti tadi, Pak ya. Ketika udah saldonya banyak, nih penasaran, saya pengen dong di rumah atau di meja gitu ada satu fisik dicetak 1 gram, 2 gram, itu bisa. Jadi saldonya di order cetak namanya, terus nanti diambil sekitar seminggu atau dua minggu ke outlet penunjukan. Nanti di PDS itu, kalau order cetak, mana outlet yang ditunjuk, seperti itu.
Please, Sista, sama Mas Argo, ini ada nggak sih saran-saran buat teman-teman Sobat Finansialku yang baru mau mulai investasi emas, khususnya emas digital? Nah, ini sarannya apa nih?
Ya, nah kalau dari saya, mungkin kalau bagi teman-teman atau Sobat Finansialku yang mendengarkan sudah punya penghasilan, mungkin nggak jadi masalah ya, tinggal disisihkan. Tinggal ada kemauan nggak untuk menyisihkan. Agar relate ke satu kelompok lagi, mungkin ada teman-teman di sini yang masih kuliah, masih sekolah, tapi udah mulai melek nih, aduh saya nanti ke depannya pengen beli apa ya. Nah, tujuan hidup banyak. Misalnya pengen lanjut S1, ada bayar kuliah. Nah, itu kalau bisa kan kita mencoba untuk mandiri, untuk bantu orang tua bayar kuliah itu seperti apa. Nah, kalau di pegadaian terhadap generasi milenial atau Gen Z, itu biasanya kita melatihnya tuh bertahap. Jadi ada jenjangnya nih, sebelum menuju ke investasi-investasi, kan kadang kata investasi bagi generasi milenial dan Gen Z itu terlalu berat, apa terlalu fancy gitu ya. Makanya kita kadang mengalternatifkan nyebutnya nabung. Kalau kami itu melatihnya dengan nabung dulu, tahapan pertama, tangga pertama nabung, punya tabungan. Nah, kalau udah tabungannya banyak, itu mulai dipikirkan nih, punya asuransi nggak? Karena zaman sekarang, apalagi zaman COVID, itu kan kesehatan itu mahal, Pak ya. Nah, balik lagi, kalau yang bekerja mungkin sudah di-cover kantornya ya, tapi kalau yang belum, itu penting banget zaman sekarang, apalagi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan. Nah, terus ketiga, baru nih ngomongin dana darurat. Karena kan modalnya udah ada. Wah, saya udah punya banyak tabungan, dana daruratnya mau disimpan kemana? Nah, itu mungkin Pak Melvin ya, bagian Pak Melvin. Setelah dana darurat, mungkin pengen ada sesuatu yang berpenghasilan, saya pengen punya penghasilan di luar dari penghasilan saya. Nah, itu baru tuh, langsung ke sesuatu yang bersifat agresif. Jadi balik lagi, awali dulu dengan modalnya nabung dulu aja setahun, terus baru tuh mau beli reksadana, beli saham, kan itu kadang kalau dalam lembaran yang banyak itu kan perlu dana juga ya. Nah, jadi agar relate dengan kaum milenial, mungkin saya sarannya untuk dimulai dari nabung dulu.
Oke. Kalau dari Rista gimana, Riz? Nih, Riz, buat teman-teman yang baru mau mulai coba investasi emas, khususnya emas digital.
Oke, buat teman-teman yang baru memulai investasi emas, ya itu tadi ya, diatur dulu cash flow-nya, kira-kira berapa sih yang bisa kamu saving untuk kamu bisa buka tabungan emas gitu ya. Karena sebenarnya dari investasi itu poin pentingnya adalah bagaimana, betul kata Mas Argo tadi, bagaimana kamu membangun habit gitu ya, untuk menyisihkan di awal bukan menyisihkan di akhir gitu. Nah, untuk membangun sebuah habit ini kan tidak mudah gitu, maka mulailah dari hal-hal yang terkecil dulu. Contoh di tabungan emas tadi bisa dibuka dengan hanya kamu menabung 10.000 setiap hari, itu juga bisa dilakukan. Ketika kamu nanti sudah terbiasa dengan menyisihkan di awal, kemudian kamu sudah sangat mengenal ya investasi itu seperti apa. Karena sebaiknya investasi yang akan kamu lakukan itu adalah investasi dengan sesuatu yang kamu kenal gitu, yang kamu pahami dan kamu tahu gitu. Jadi ketika ada resiko, paling tidak kamu bisa memanage risiko tersebut gitu. Itu sih dari aku, Vin.
Oke. Mas Argo, ini buat teman-teman nih yang baru mulai mau nabung investasi emas ya. Kan Pegadaian lagi ulang tahun nih, lagi bagi-bagi hadiah nih sampai ada rumah. Kasih tahu dong Mas, ini gimana caranya buat teman-teman supaya pendengar ini bisa memanfaatkan waktu tinggal dikit lagi sampai akhir bulan April ini, mumpung lagi THR kan bisa dipakai buat belanja emas nih. Nah, karena ya, hadiahnya sampai beli dapat rumah kan Mas?
Satu rumah seharga 1,25 miliar. Waduh.
Ya Mas, saya boleh ikut?
Kadonya luar biasa. Boleh aja Pak.
Oke.
Makin banyak transaksi, makin besar kesempatannya.
Nah,
saya jelasin dulu mungkin Pak ya.
Ya, boleh dong. Kasih tahu dong Mas.
Siap. Asik. Jadi, dalam tahun ini, 2021, Pegadaian ulang tahun nih, ke-120 nih ya, para pendengar. Sobat Finansialku. Jadi di sini kita ada program. Sebetulnya programnya itu Badai Emas itu dari tanggal 1 April sampai nanti 31 Juli. Programnya ya, Badai Emas. Nah, itu total hadiahnya itu ada 1 unit rumah seharga 1,25 miliar, ada 2 unit mobil expander, ada 3 saldo tabungan emas masing-masing 100 gram.
Wih.
Terus ada 5 HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ada 9 MacBook Air tahun 2020. Jadi hadiahnya banyak banget nih, asalkan menjadi nasabah Pegadaian yang banyak transaksi. Nah, oleh karena itu, jadi ketika masa program ini dari mulai April sampai Juli itu perbanyak aja transaksi. Kalau yang belum pernah gadai, coba gadai. Terus kalau udah punya tabungan emas, top up aja. Makin banyak transaksi itu makin banyak poin. Nah, nanti poinnya diakumulasikan. Nah, terus di akhir periode pada bulan Agustus nanti dikocok, mudah-mudahan menang. Tapi ini pamelpin, ternyata ada program per bulan. Jadi per bulan itu kami pun ada program, satu bulan sekali itu akan dipilih orang-orang yang sekitar 120 orang akan mendapatkan saldo tabungan emas 1 gram masing-masing.
Uwe.
Nah, itu namanya yang program bulanan, bulan April, Mei, Juni, Juli, dan akan diundi di bulan berikutnya. Untuk yang April diundi kan bulan Mei, seperti itu. Nah, untuk yang grand prize-nya itu adalah yang tadi saya sebutkan, rumah, mobil, laptop, saldo tabungan emas, Note Galaxy Ultra.
Oke. Mas Argo, ini kalau ada teman-teman yang belum punya account Pegadaian Digital, itu gimana caranya?
Sip, buat teman-teman yang belum punya tabungan emas, bisa buka, nggak perlu keluar rumah, bisa duduk manis aja, geng rebahan, tinggal buka HP, ada internet, install Pegadaian Digital, di situ isi data diri. Nah, setelah sudah isi data diri, bisa login, pencet di homepage-nya itu ada buka tabungan emas. Nah, ketika buka itu, jangan lupa ya pakai kode promo Rencana Emas.
Oke,
Rencana Emas. Untuk yang buka tabungan emas, Rencana Emas itu dapat diskon 40% atau sekitar Rp20.000 dari biaya pembukaan. Diskonnya dapat Rp20.000. Nah, tapi kalau udah punya nih Pak Melvin,
yes,
ayo tingkatin nabungnya, makin rajin, habitnya diperkuat untuk nabung bisa setiap hari Rp10.000. Ataupun kalau di aplikasi mungkin seminggu sekali 50.000, 100.000, itu jangan lupa ya pakai kode Rencana Nabung.
Rencana Nabung. Nah, itu akan dapat promo lagi tuh kalau ada Rencana Nabung. Ya. Mas, itu tadi aplikasinya sudah ada di Google Play Store sama App Store belum?
Google Play Store dan App Store semuanya ada.
Wih, lengkap. Oke, dah teman-teman itu tadi yang udah dikasih tahu Mas Argo, semuanya lengkap. Kamu udah bisa tinggal install, buka rekening, tabungan emas, kemudian mulai nabung emas, pakai aja tuh promonya, dan dapetin kesempatan untuk bisa dapet grand prize, ya kan? Grand prize-nya satu rumah seharga 1 miliar tadi ya? 1,2 miliar ya?
1,25 miliar.
1,25 miliar, mantap sekali. Oke, Mas Argo dan Rista, ini sudah di akhir podcast kita. Ada tambahan lagi buat teman-teman, silahkan Riz kalau misal ada.
Oke, kalau aku sih nggak ada tambahan, tapi sembari mendengarkan Melvin sama Mas Argo tadi, aku udah langsung download dong, gitu. Langsung tercep. Kenapa tadi promonya banyak banget loh ya, emak-emak tuh nggak bisa dengar namanya promo nih, Melvin sama Argo.
Betul banget. Mudah-mudahan menang ya.
Amin. Siapa tahu di Ramadan kan.
Nih, aku tuh biasanya kalau ikut undian-undian gitu nggak pernah menang loh. Permen karet Yosan aja nggak pernah dapet loh.
Nggak pernah lengkap ya.
Nggak pernah lengkap. Oke, kalau dari Mas Argo ada tambahan Mas?
Ah iya, jadi masa pandemi ini memang berdampak pada segala bidang ya. Mungkin kita merasa enggak, tapi ternyata orang-orang terdekat kita terdampak juga. Jadi saran saya memang tentang pengeluaran uang, jangan sampai kita menghambur-hamburkan atau mengeluarkan kepada hal-hal yang tidak perlu. Tidak ada yang bisa bantu, minimal kita bisa bantu sedikitnya. Tapi diri sendiri pun kita wajib bantu diri sendiri. Maka dari itu, untuk memulai melangkah mendekatkan kita ke tujuan finansial masing-masing, ada yang mau berangkat haji, ada yang mau beli rumah, ada yang mau beli mobil, ada yang mau sekolah mungkin di luar negeri, atau sekolah lanjut S2, S3 di sini, semua perlu biaya. Nah, untuk mendekatkan itu, daripada memaksakan ya dengan sistem yang lain, kita Pegadaian selalu mengedukasi masyarakat untuk yuk punya aset, yuk caranya nabung, nabungnya apa? Nabungnya yang underlying emas, karena bebas inflasi dan malah mengikuti perkembangan harga emas. Seperti itu, Pak Melvin.
Mantap, luar biasa. Terima kasih Mas Argo, terima kasih Rista atas waktunya. Hari ini kita diskusi banyak banget. Itu tadi teman-teman diskusi kita hari ini. Semoga kamu bisa memanfaatkan THR kamu dengan lebih maksimal. Siapa tahu kamu dapetin grand prize yang utamanya yaitu rumah seharga 1,25 miliar. Amin. Oke. Okay. So, thank you buat teman-teman yang sudah dengerin podcast episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.